Бағышталу. Лаврентий бауырымыз. Қандай істі қолға алсаң да, соны жан сала істе. Себебі о дүниеге аттанған соң, онда не жұмыс істеу, не ойлап, жоспарлау, не білім мен ғылым деген атымен жоқ екен. Уағыздаушы кітабы, 9-шы тарау, 10-шы аят. Әлемде аздаған адамдар ғана, өздерін тәңірімізден көңіліміз қалды, және ол бізді алдады деп айталады. Николас Герман сондай адамдардың бірі болған. Ол 18 жасында Иса Мәсіхті өзінің жүрегіне қабылдаған. Қыстың қысқа бір күнінде ол кеуіп кеткен және тіршіліктің лебі жоқ ағашқа қарап, мынаның ертең көктемде әрбір бұтағы жарып шығатын жайлы ойлады. Герман сонда өзінің рухани бейшара екенін түсінді. Сөйтіп Құдайға оның жүрегіне кіруін сұрап, оған келіп өмірін өзгертуін өтінді. Бірнеше жыл Николас Герман қызметші және күзетші болып жұмыс істеп жүргеннен соң осы нәрсе орын алды. 1666 жылы Николас Герман Париждегі кармелиттердің бауырластығының монастырына қабылданды. Герман өзінің барлық күнәлі өмірін Құдайдың қолына тапсыруды қалап, өзінің жауапкершілігіне кіріскен кезде ол Құдайдан көңілі қалды. Жақсы өмірдің орнына толығымен көңіл қалу, өкініш пен азап шегу болды. Герман сол жерде Лаврентий бауырымыз деген есім алды. Сөйтіп кешірім, қуаныш пен күтпеген барлық тыныштықтар келді. Бірақ Лаврентий бауырымызды асханаға жұмыс істеуге тағайындағаннан бастап, оның өміріне үлкен сынақтар келді. Ол өз табиғатында онша іске икем және іске жүйрік емес еді. Асханадағы жұмысы оған өте ауырға соқты. Алайда сол істе бар күшін салып, қолға алғанда, ол басқаларға 3 ғасыр бойы үлгі бола алды. Тіпті жердегі және осы әлемдік тапсырманы сүйіспеншілікпен иеміз үшін орындасаң, әрі ұлы патшамыз үшін сол тапсырманы орындап, соған аздап рухани мақсат қойсақ, бәрі жақсы болатынына Лаврентий сенімді болды. Ол өзінің кішігірім жазған «Құдай бар өмір» кітабында Лаврентий бауырымыз иемізден үйренгендермен бөліскен. Ол былай жазған: «Менің жұмыс уақытым, менің мінәжат ететін уақытымнан айырмашылық жоқ. Тіпті қатты дауыстар мен асханадағы салдырлағандарда бірнеше адам бір уақытта менен бір нәрсе сұрап қалса, мен оның алдында тізерлеп тұрған сияқты Құдайдың алдында тыныш тұра беремін». Лаврентий монастырдағы бауырларға тамақ дайындағанда өз жауапкершілігін орындау үшін қалай келеді? Оның жазуынша, ол күнделікті жаңа тапсырмалар мінәжат етуден бастайды. Сосын бәрін Құдайға деген сүйіспеншілікпен жасайды. Бәрі тамақ ішіп болғаннан соң, ол тағы да мінәжат етеді. Оған алғыс айтады. Лаврентий тағы былай жазған: «Біз Құдайдың сүйіспеншілігімен болмас істі жасасақ, шаршамауымыз керек. Өйткені ол біздің ісіміздің көлеміне қарамайды, қандай сүйіспеншілікпен орындағанымызға көңіл аударады». Лаврентий бауырымыз үшін маңызды нәрсе, ол мәсіхшілік өмір іс жүзінде 3 сөзден тұрады. Оны елші Паул жазған: «Сенім, үміт, сүйіспеншілік». Ол былай деген: «Сенген адамға бәрі мүмкін, үміттенген адамға бәрі де қиын емес, сүйген адамға бәрі жеңіл. Бірақ та осылардың бәрін бір уақытта қолданатындарға бәрі жеп жеңіл». Ол қандай керемет мұра қалдырды. Сенімді, үмітті және сүйіспеншілікті қолдану Лаврентий бауырымыз үшін бұл Құдай бар жерде өмір сүру дегенді білдіреді. Көбінесе отбасылық талқылау жатын бөлмеде өтпейді. Кешкі асқа дейін асханада өтеді. Сонда отбасы мүшелері бәрі ашуға мініп, шаршап және қызу болғанда бәрі жиналады. Сіз мүмкін Лаврентий бауырым секілді асхананы және оған байланыстыларды жек көретін шығарсыз. Бұл сізге өте ауыр және қиын болып көрінер. Онда Лаврентий бауырымыздан оның құпиясын үйреніңіз. Тәңірімізге жасағандай, асханадағы жұмыстарды сүйіспеншілікпен жасаңыз. Лаврентий іске қараған кезде, әрі іске мәсіх бар болғандай қарайды. Тіпті әдеттегі істерінің бәрі келік тапқа негізделген. Паул Колостықтарға былай жазған: «Не істесеңдер де, шын жүректен адамға емес, Тәңірімізге жасағандай істеңдер». Сіз көбінесе не істеуге қорқасыз? жауабыңыз қандай болса да, бұл сізге шақыру болсын. Мәсіхтің бар болуын негізге ала отырып, сіз өміріңізде сенімге, үмітке және сүйіспеншілікке негіздеңіз. Сонда осы шақыруды рақымдылықтың ісіне айналдыра аласыз. Сенушілер үшін рақымдылық пен алғаннан соң еш нәрсе болудың қажеті жоқ. Осы әлемнің немесе киелі болудың ешқандай айырмашылығы жоқ. Өткені барлық іс киелі бола алады. 80 жасқа дейін өмір сүрген Лаврентий солай санаған. Және өзінің кітабына «Құдай бар өмір бұл киелі өмірдің ең дұрыс қағидасы» деп жазған.